pred prichádzajúcim pôstnym časom poslednú toho nedeľu cezročného obdobia slávime a zároveň zajtra už budeme čítať pastierský list, ktorý nám posiela otec arcibiskup pri príležitosti 10. výročia vzniku našej bratislavskej arcidiecézy. Avšak ako je môjim zvykom, ešte sobotu večer rád by som sa spolu s vami zdieľal na margo tých slov, ktoré sme vo Svetom písme počuli, všetko to, čo sme od Boha skrze cirkev na túto nedeľu dostali. Teda konkrétna téma, ktorá súvisí, alebo ktorá určitým spôsobom je vyjadrená skrze to malomocenstvo ako také a očistenie, ktoré Ježiš prináša. Ak zoberieme to prvé čítanie knihu Levitikus, tak mnohorakým spôsobom rozoberá to, čo v tom druhom stupni starozákonnej zmluvy Izraelu bolo dané. Tá prvý stupeň, prvý rozmer starozákonnej zmluvy, 1800 rokov pred Kristom, zmluva prisľúbení a viery. Boh dáva Abrahámovi ľudsky nemysliteľné prisľúbenia. Abraham uveril Bohu v nádeji proti všetkej nádeji a tú zmluvu viery uzavrel, obrieskou vyjadril a Boh svoje prisľúbenia postupne začal napĺňať. O 600 rokov neskôr, keď z egyptského zajatia vychádzajú a vidia Boha, ktorý je verný, tým prisľúbeniam je ochotný dostať a nič ho nezastaví, tej vernosti svojmu ľudu prichádza druhý stupeň starozákonnej zmluvy. Skrze Mojžiša zmluva záväzku je daná, keď Boh vyjadruje, ja som verný, tie prisľúbenia plním, Izrael, aby sa zaviazal, že vieru, ktorú v Boha vyznáva, dokáže i naplňať konkrétnymi skutkami, konkrétnym zákonom, ktorý od Pána zdedil. To, čo vnímame ako kamene tabule desatora, samozrejme je oveľa širšie tá Tóra, ktorá Izraelu bola daná a tri oblasti pokrýva. Prvá, absolútne nadčasová, desatoro ako také, ktoré nie, že je vychovávateľom pre Krista, potom už neplatí, ale to vyjadrenie obrazu Boha, to vyjadrenie alebo to vnímanie, ten obraz Boží, na ktorý sme stvorení, ktorý je nielen to stvorenie, ktoré je nám dané, ale tento obraz je aj živý, skutkami napĺňaný. Teda nielen, že som na Boží obraz stvorený, ale tento obraz aj žijem a svojimi skutkami vyjadrujem, to je obsahom toho desatora, toho základného rámca, toho živého obrazu Boha v nás. To druhé, čo je tam dané, to, čo je vychovávateľom pre Krista, čo má starozákonný spôsobom vzťah voči Bohu budovať i tú komunitu v duchovnej sfére rozvíjať, to všetko, čo podľa Tóry, podľa toho i zákona, i spôsobu života, i cesty, mali vo vzťahu voči Bohu Izraeliti naplňať, aby pripravili cestu Pánovi, kým Mesiáš medzi nimi nezažiari. Na to tretie veci profánne pod autoritu Boha boli dané. I to dnes, čo sme počuli, je pohľad na nie že nečisté veci z tej oblasti duchovnej ako takej, ale na tie praktické, hygienické a zároveň i zdravotné záležitosti. To, čo sa tu nazýva malomocenstvom v starom zákone, bolo nielen malomocenstvo ako také, ako ho dnes definujeme, ale vlastne pod týmto pojmom sa skrývala akákoľvek ťažká choroba, kožná choroba alebo infekčná choroba, pre ktorú tí konkrétni Izraeliti boli zviazaní tou autoritou Boha, aby sa z tábora vzdialili. Prvý rozmer bol hygienický, alebo teda to, čo tam Boh vyjadruje, teda tie hygienické veci, v ktorých mnohorakým spôsobom v tej starobilej doby boli slabí a tie veci absolútne nechápali, a teda tou autoritou Boha boli viazaní, aby túto prirodzenú stránku veci naplňali. Ale boli tam i veci symbolické, ktoré skrze toto boli vyjadrené. Tá prvá symbolická vec týkala sa modlárstva, keď čítam tak rozadusených zvierat a tak ďalej, čo nemali jesť, tak to bolo nejakým spôsobom spojené s rituálmi okolitých národov, s tými pohanskými modlárskymi rituálmi, ktorí títo ľudia konali. Ak to nemajú konať, majú sa oddeliť, nie že od toho, či tej krvi sa dotknem alebo nie, ale od tej modloslužby, od toho rituálu, od toho odvrátenia sa od Boha. No a tá ďalšia symbolická vec, ktorá tu bola vyjadrená a daná, ako keby to prepojenie medzi tou vážnou chorobou, ktorou či je človek navštívený alebo do ktorej upadne, a hriechom ako taký. Oni až oveľa neskôr pochopili, že to nie je priama úmera alebo rovnosť, som ťažko chorý, rovná sa ťažko hreším a tak ďalej. Nič také, to totálne až neskôr pochopili, že nič také Boh nikdy nepovedal ani nemyslel, ale ako ich postupne vychovával, aby niečo iné chápali. ale skôr, aby v tej symbolike, to ako sa človek stane tým nečistým a tou chorobou zasiahnutý, chápali a vnímali, ako tá duchovná nečistota, teda hriech ako taký, dokáže zasiahnuť celé bytie človeka. Ako nie, že ja som zhrešil a nejaký príkaz Boží prekročil a ostatného sa to netýka, trada, jedeme dál. Ale ten konkrétny hriech, ako má dopad na celý môj život, na moje vzťahy, na komunitu ako takú, na to reálne, čo žijeme, kde sa nachádzame a čo konáme. Takže toto tá symbolika i tými profánnymi vecami, ktoré pod autoritu Boha boli dané, bola vyjadrená. A teda tí ľudia naozaj to veľmi vážne brali. Na tomto je postavené i to svedectvo dnešného evanjelia. Musela to byť veľmi silná reč, ktorú ten malomocný povedal. Všimli ste si tú formuláciu? Ak chceš, môžeš ma očistiť. Zoberte si človeka malomocného alebo akékoľvek ťažkej vážnej chorobe. I dnes sú s tým peripetie veľmi veľké, keď takým niečím sme zasiahnutí, aby to modernú lekársku vedu máme. A v tom čase, v tom stave, tej situácii, v ktorej tí ľudia sa nachádzali, totálny marazmus a bieda, ktorá ich omíňala. A čo všetko sa na nich prejavilo, alebo akým spôsobom boli totálne oddelení a ich životy boli zničené. A miesto toho topiaceho, ktorý sa slámky chytá, musíš a konaj a prosím a konaj a rob a správ. Nie, nie, nie. Tá bytostná bázeň, ktorej na kolená padá, prosí, ak chceš. To je naozaj vyjadrenie človeka, ktorý uveril, že keď Ježiš prichádza, prichádza nie ako potulný kohelet, kazateľ, ktorý nejaký zázrak, nejaké čarodejstvo dokáže vytvoriť, alebo nejaké bylinkárstvo naplňa. Ale to pochopenie, to uverenie, ktorého ovocím je bázeň. Predo mnou je niekto, kto od Boha prichádza. Niekto, v koho sme verili, v synagóge sa modlili, potom celé storočia túžili. A je tu ten, ktorý nás bytostne presahuje. Ja nemám právo sa na nohy postaviť a povedať musíš, alebo chcem, alebo čo to bude stáť, aby si ma uzdravil. Ale ja len môžem na kolená padnúť a povedať, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Táto bytostné vyjadrenie hlbokej viery, to uverenia tej túžby a tej odovzdanosti do rúk Pána, keď prosí, ak je to vôľa Božia, aby tá prizma, tá rana, to znečistenie, aby bolo od neho odňaté, aby z toho malomocenstva tým zázrakom Božím sa vyňal. Keď takto sme tohto človeka predstavili, je nám zvláštne, prečo neposlúchol príkaz Pán. Ježiš z dvoch dôvodov ten príkaz dáva. Prvý, to levitické nariadenie, aby sa ukázal kňazovi, to na základe tej kontroly ho potom môže oficiálne vyhlásiť čistého, aby bol prijatý späť do komunity, zároveň znamenalo, že vlastne ten pred tým kňazom sa potvrdí, áno, to je zásah Boží, to Boh ho očisťuje, to Boh ho medzi nás privádza. To je dielo Božie. Teda vyjadrenie, že to, čo Ježiš koná, je dielo Božie. Tá druhá vec, prečo mu to Ježiš prikazuje, aby o tom nehovoril, to nerozchyroval, lebo chcel prichádzať všade tam, kde šiel ohlasovať Božie kráľovstvo. Keď sa najprv stretol s týmto malomocným, on ohlasoval Božie kráľovstvo ako také. Na čo tento malomocný uveril, sa pre Ježiša otvoril a naozaj prosil o to uzdravenie, o to znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Keď on do tých okolitých miest a dedín šiel a keď sa to rozšírilo, tak už nepozerali na niekoho, kto Božie kráľovstvo ohlasuje. Ale kto zázraky uzdravenia koná a pozeráme na ňu ako na nejakého divotvorcu, liečiteľa, čarodeja. A teda preto Ježiš, nie, ja tam nejdem s tým, aby čakali, kde aký zázrak spravím, viď tie falošné očakávania v Nazarete, keď sa tam Ježiš vrátil. Ale ide medzi ľudí, aby počúvali. A ak uveria, aby svoje srdce otvorili, pochopili, oni sami prijali, že medzi nimi Mesiáš stojí a skrze túto vieru, ten úkon viery, aby taktiež prijali účasť na Božom kráľovstve, ktoré Ježiš prináša. A preto, áno, keď už ten malomocný, bývalý malomocný tak spravil, tak do tých miest ani nejde, sa zdráha a tam potom čaká na úkon týchto ľudí. Chceme v našom strede vidieť chlapa, ktorý zázraky robí? Alebo je tam niečo hlbšie, niečo viac, čo ten uzdravený hovorí, keď spomína, že je to Mesiáš? A teda spravíme tie kroky za ním, aby sme ho hľadali, aby sme sa pýtali. Aby ako to množstvo ľudí v Dekapole sme pri ňom si posadali a počúvali. A hľadali to kráľovstvo Božie, ktoré Ježiš prináša. Takže v tomto slova zmysle teda, prečo Ježiš tomu človeku bráni, alebo teda zakazuje, aby šiel a to uzdravenie takýmto spôsobom ohlasoval. Prečo ho však nekára, alebo jednoducho nikde v Evanjeliu, kde to títo ľudia prekročili, tak Ježiš na nich krivým okom nehľadí. Nemá im to za zlé, že jeho slovo neposlúchli. Nuž, lebo to, čo ten muž zažil, to bolo niečo veľmi bytostné a esenciálne v jeho živote. To nebol konkrétny náboženský úkon. Áno, Ježiš niečo spravil, ja prídem pred levitického kňaza, točí ono na ruke ukážem, on povie áno, obetu prinesiem a jedeme dál. Ale to uzdravenie z toho malomocenstva bolo tak bytostné, tak niečo fundamentálne v jeho živote, že on nebol schopný inak konať. Že to totálne jeho život zmenilo. Že to uzdravenie jeho život zachránilo. A preto koná tak, ako koná. A k tomuto teda prichádzame, že všetko to, čo nám Ježiš v svojom očistení od hriechov ponúka, tá symbolika toho malomocenstva i v tom negatívnom, i v tom pozitívnom slova zmysle sa nás dotýka. V tom negatívnom to chápanie a vnímanie, že nech je to akýkoľvek hriech či neprávosť naša. Akým spôsobom to na nás dolieha, akým spôsobom sa to prejaví na celom našom živote, na našom vnútri, na našich vzťahoch, na našej komunite. Niečo na spôsob tej symboliky toho starobilého malomocenstva z knihy Leviticus. Áno, tie dôsledky hriechu sú také, nie že ja niekde bokom niečo zhreším, alebo nejaký zlý skutok spravím, ale akým spôsobom tá cesta hriechu sa pretaví do zmeny môjho života, do mojich vzťahov, do môjho pôsobenia na tomto svete. Akým spôsobom to môj život postupne ničí alebo ubližuje aj druhý. A v tom pozitívnom slova zmysle, ako náhle Ježiš so svojím odpustením prichádza, ako náhle nás očistuje, posvecuje a svoju milosť nám dáva. To nie je len konkrétny úkon sviatosný, keď moje hriechy sú zmité a je mi odpustené. Niečo ontologické, hlboké, čo sa v duši naplní. Ale niečo, čo ak je naozaj tak skutočné a hlboké v nás, sa môže a má do celého života pretaviť. Teda to Ježišovo odpustenie hriechov, očistenie, pôsobenie Božej milosti, ten potenciál má, aby aj naše celé životy tým boli zasiahnuté. Aby akákoľvek oblasť nášho života bola svedectvom toho, že sme sa stretli s Ježišom, ktorý nás očistil, ktorý nás zmenil, ktorý nás naplnil, ktorý nám svoju milosť dáva. To Pavol vyjadruje v druhom čítaní. To, čo sme počuli, je záver celej tej stati z prvého listu Korinťanom, kde rieši meso obetované podlám a pohoršenie medzi pohanmi alebo židmi tých kresťanov, ktorí boli zo židovstva a problém s tým mesom obetovaným podlám nemali. Na jednej strane to pohoršenie druhým, aby nedávali, ale Pavol tú tému využíva na niečo oveľa širšie. Veľmi dlho sa tejto téme venuje. Aby nepovedal len to, že či môžete, či nemôžete, koho pohoršíte, koho nepohoršíte, ale aby to použil na to vnímanie, tu nejde o konkrétny úkon, či si na tom bytomku kúpim to meso obetované modlám a potom ho jem. A synagogu pohoršujem. Ale akým spôsobom sa to dielo Ježiša Krista v mojom živote naplní. Ako každú oblasť môjho života premení. Teda, že je to nielen tento konkrétny úkon ako taký, ale akákoľvek oblasť môjho života, kde ten život môže a má byť iný. Kde mám naozaj sa snažiť Krista nasledovať, snažiť sa žiť tak, ako žil on sám. Pavol veľmi vysoko rúbe, keď také niečo hovorí, že napodobňujte ma. Ako ja napodobňujem Krista, tak to povedal. Áno, ale tu v tom napodobňujte ma je naozaj vidieť tá úprimná túžba sná, ako to Pavol robí. Lebo aj keď sa ja o to isté taktiež si dovolím povedať, snažím, nikdy nepoviem. Napodobňujte ma. Poviem, napodobňujte ma nášho Pána Ježiša Krista. Lebo stále cítim a vnímam, že mi chýba kus toho svätého apoštola Pavla, ktorý nech akokoľvek bol hriešný alebo slabý, ale každým colom svojho bytia si prežil, ako ho Pán Boh menil, ako ho naplňa, ako tá milosť pôsobí, ako to všetko dopredu k svetosti posúva. Teda Pavol nie, že hovorí, napodobňujte ma, lebo som dokonalý, ale napodobňujte ma, lebo som sa celý otvoril Kristovi a nie takej oblasti v mojom živote, ktorá nech je akokoľvek slabá, by nebola Bohu predložená, by nebola uzdravovaná Božou milosťou posvecovaná, ktorej by som sa nesnažil to evanjelium vodkať do toho, čo žijem, čo sa snažím v svojom živote aj voči druhým naplniť. Takže tamto potom smeruje. Každý z nás má účasť na odpúšťaní Pána. Každý z nás má účasť na tom, ako dlžobný úpis na Kristov kríž pribíja. Každý z nás má účasť na tom turíčnom vyliatí ducha. Každý z nás má účasť na spečaťovaní novej a večnej zmluvy Eucharistii v tom tajomstve Ježiša Krista, ktorý sa obetuje a vydáva za nás. A ak naozaj to, čo od Boha prijímame, má znamenať naše vykúpenie a spásu ako takú, je to možné vtedy, ak toho malomocného napodobňujeme. V pokore a v bázni pred Bohom otvorený, Bohu predložený a život Bohu ponúknutý. A z toho, čo Boh v nás mení, čo v nás posvecuje a robí, tá schopnosť akejkoľvek oblasti svojho života, svojho Boha vyznávať, to Božie dielo napĺňať a konať. Nuž, a tam už je potom tá výzva naša. To už nie sú dediny v Palestíne ako takej, po ktorých by sme s tou radosťou uzdraveného chodili. Ale to sú naše vlastné rodiny, naše vzťahy, naša práca, naše mesto, kde žijeme. Akým spôsobom tam sa môže a má prejaviť, že i my sami sme zakúsili to očistenie od nášho Pána, v ktoré veríme. Tam sa teda na toto pýtajme a položme to aj na oltár. Tu akúkoľvek oblasť nášho každodenného života. Prosiac dobrého Boha Pána, aby nám pomáhal. Všade tam, kde nie je na nás vidieť, že sme boli očistení, či premenení, či Božou prítomnosťou, milosťou naplnení. Že by sme dokázali ten konkrétny krok spraviť. Ten spôsob života nájsť či naplniť. Ako by Ježiš na mojom mieste konal. Ako by vyzerala tá radosť Boha a tá schopnosť konať žiť evanjelium, ktoré mi Ježiš hlása. Amen.